Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas danas, 1. decembra, vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. U toku drugi krug lokalnih izbora na Kosovu. Francuska i Italija zalažu se da pristupni pregovori sa Srbijom počnu do kraja godine, a najkasnije u januaru, poručili premijeri Leta i Oland. U Hrvatskoj referendum o braku. Vesna Pusić, Hrvatska spremna za povlačenje tužbe uz uslov oko nestalih. Sutra počinje Cetinski parlamentarni forum. Demonstranti i dalje na trgu u Kijevu, ide se na opšti štrajk. Vreme sunčano i hladno, minimalna temperatura od minus 5 do minus 1, najviša od 2 do 6 stepeni. A u intervju sedmice u drugom delu emisije poslušajte Mikija Manojlovića, jednog od najvećih glumaca jugoslovenske kinematografije. Pored ostalog, on govori o čeličnim mostovima koje rat nije mogao da mu sruši, položaju kulture u Srbiji te današnjim društvenim vrednostima.
Ručice gore, veselo, život ide, i šta imamo? Šta imamo i od toga? Daj ovog trenutka šta mogu da maznem. To je vrednost ovo koju smo mi osvojili i pritom ukinuli i uništili generacije koje mogu da prepoznaju uopšte o čemu ja sad govorim. Ne mogu da razumeju, što sad priča ovaj Manojlović. O čemu govorim?
Intervju sa Mikijem Manojlovićem posle pregleda aktuelnosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu je jutros u 7 sati počeo drugi krug lokalnih izbora. Raport iz Severne Mitrovice i naša Jasmina Šekić.
Tačno 7 časova otvorena su sva glasačka mesta u Kosovskoj Mitrovici, potvrdio je podparol OEBS-a Nikola Gaon.
Svih 36 biračkih mjesta koje su trebalo biti otvoreno danas su otvorene u 7 ujutro. Tu govorimo o 3 biračka mjesta u Zvečanu i 33 biračka mjesta sve skupa u Sjevernoj Mitrovici i za sad ne imamo izveštaja bilo kakvim problemima. Procedure nalažu da se glasovi broje na biračkim mjestima. Ono što se desilo 3. novembra je recimo bio iznimka i Centralna izborna komisija je ta koja može donijeti eventualno takvu odluku. Za sada sve protiče u najboljem redu.
A u blizini biračkih mesta jutro se vidljivo pojačano prisustvo kosovske i Eulex policije. U Severnoj Mitrovici građani će birati između dvojice kandidata, građanske inicijative Srpska Krstimira Pantića i građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. A evo što građani kažu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Pre svega očekujemo okončanje izbornog procesa, a nakon toga i osnivanje zajednice srpskih opština.
Da li mislite da će se nešto promeniti nakon današnjeg dana?
Trebalo bi sad. Zavisi koji ljudi budu došli na čelo grada.
Da li je bio prisutan možda neka vrsta pritisaka ili straha izaći danas ili ne?
Pa nije. Nije koliko je to bilo 3. novembra prisutno. Danas je sve ovako mirno.
Došla sam iz Kruševca, Lazarevog grada, da glasam, jer sam rođena na Kosovu, rođena Mitrovčanka.
Kakav je vaš utisak Mitrovica nekad?
A prije je bilo bolje, lepše, mada i sad je dobro.
Koliko vam nedostaje
Mitrovica? Mnogo. Tu su moji koreni, tu su moji roditelji, tu je sve. Nek pobedi onaj ko je bolji.
Šta je bio motiv da izađete na današnje izbore?
Pa, prvenstveno moja građanska dužnost koju sam izvršao i svih ovih godina, bez obzira na situaciju u gradu i to. E sad, nije mi bitno uopšte koji će kandidat da pobedi, bitno je da nama ovde da ostanemo na ovim prostorima i da nama bude građanima ovde bolje, što se tiče i zaposlenosti i standarda života i to. Bilo koji zakon je bolji nego bez zakona ovako da vlada i to.
Biračka mesta biće otvorena do 19 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
O izborima na Kosovu obaveštavamo vas iz minuta u minuti na našoj internet stranici. Nastavljamo drugim vestima. Francuska i Italija podržavaju otvaranje pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije do kraja godine, a najkasnije u januaru, poručili su italijanski premijer Enrico Letta i predsjednik Francuske François Hollande. Odbor za poljoprivredu Skupštine Srbije zaključio je da je neophodno promeniti postojeći zakon koji se odnosi na genetski modifikovane organizme jer nije dovoljno bezbedan za građane. Građani Hrvatske na referendumu odlučuju danas o ustavnoj definiciji braka kao životne zajednice muškarca i žene. Izjašnjavanje o ustavnom definisanju braka inicirala je izrazito konzervativna građanska inicijativa U ime obitelji. Više detalja o tome kako protiče referendumsko glasanje čućete od našeg dopisnika iz Zagreba, Enisa Zebića. Enise, dobro jutro.
Dobro jutro, Benka.
Kako izgleda odziv evo u ovim prvim nekim satima na tom referendumu?
Prvih informacija o odzivu nemamo. nemamo da pače informacija ni o mogućim incidentima. Do 7 navečer građani na referendumu odlučuju hoće li hrvatski ustav biti dopunjen definicijom braka kao životne zajednice žene i muškarca. Dakle, čuli smo, inicijator referenduma je građanske inicijative U ime obitelji, bliska katoličkoj crkvi, koja tvrdi da na taj način žele zaštititi instituciju braka kao zajednice žene i muškarca od samovolje neke političke grupe. Nasuprot njima, nevladine udruge okupljene u kampanji Glasaj protiv tvrde da je cilj cijele kampanje referenduma onemogućiti LGBT zajednicu u postizanju jednakih prava kakva ima većina. Uvrštavanju definicije braka u Ustav protive se stranke vladajuće koalicije Lijevoga centra i nevladine udruge za ljudska prava, koje pozivaju da se danas zaokruži protiv, dok su za tu opciju najjača oporbena stranka HDZ i Katolička crkva, koju su podržale i sve ostale veće vjerske zajednice u Hrvatskoj, osim Luterana i Židovske općine u Zagrebu. Predsjednik vlade i SDP-a Zoran Milanović glasao jutros na referendumu na biračkom mjestu u Zagrebu. Nakon glasanja kazao je kako se radi o tužnom i besmislenom referendumu, jer već idući tjedan ili tjedan poslije njega u proceduru ide zakon o partnerstvu. Podsjetimo, taj zakon će LGBT parovima dati sva prava iz braka, osim naziva brak, i mogućnosti posvajanja djece. Inicijativa U ime obitelji, to je vrlo zanimljivo, odbila je dati akreditaciju za praćenje druženja njihovih volontera i donatora večeras nizu hrvatskih medija, Hrvatskoj radio televiziji kao javnom servisu, Jutarnjem listu, Novom listu, nizu portala itd. s obrazloženjem da nisu izvještavali objektivno i profesionalno o njihovim aktivnostima. U znak solidarnosti taj skup neće pratiti ni preostale dvije nacionalne televizije RTL i Nova TV, a u bojkotu su im se pridružili dnevni listovi koncerna Štirija, Večernji list i najtiražniji hrvatski dnevnik 24 sata.
Hvala lepo, Enise, bio je to naš dopisnik iz Zagreba, Enis Zebić. Ministarka spoljnih i europskih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je da je hrvatska vlada i dalje spremna da razgovara sa Srbijom o povlačenju međusobnih tužbi za genocid, ali samo ako se ostvari dramatičan pomak u vezi sa otkrivanjem sudbine nestalih u ratu u Hrvatskoj. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća i poslanik u Saboru Hrvatske Milorad Pupovac rekao je, komentarišući finale procesa po tužbi i kontratužbi Hrvatske i Srbije za genocid, procesa koji je, podsjećamo, zakazan za 3. mart, da dolaze teška vremena za hrvatsko-srpske odnose, pa i za Srbe u Hrvatskoj. Jedinstvena Bosna i Hercegovina nema alternativu, a pokušaj njenog cepanja doveo bi zemlju do događaja poput onih od pre 18 godina, što bi čitav region uvelo u nestabilnost, i pitanje je da li bi region bio posljednji bastion ili bi se nestabilnost mogla proširiti i nadalje izvan regiona, izjavio je ministar spoljnih poslova u Bosni i Hercegovini Zlatko Lagumdžija. Cetinski parlamentarni forum kao vid saradnje parlamenata zemalja regiona počeće sutra skupom u Budvi. Tema ovogodišnjeg skupa parlamentaraca biće jačanje kontrolne uloge parlamenata nad sektorom odbrane i bezbednosti. Viši sud u Podgorici donio je rješenje o izručenju Beograđanina Miloša Delibašića Srbiji na osnovu poternice koja je za njim raspisana zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Nikole Bojovića u aprilu ove godine u Beogradu. Svet. Oko 10.000 protivnika ukrajinske vlade i njene odluke da ne potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom na trgu je u Kijevu ispred manastira u koji su se zatvorili učesnici protesta, koje je policija brutalno rastrela nakon noćašnjih sukoba. Opozicioni lideri pozvali su Ukrajince na generalni štrajk, a za sutra su zakazane velike demonstracije. Najmanje 20 ljudi, među kojima je 7 žena i jedno dete, poginuli su kada su sirijske režimske trupe granatirale pijacu u blizini grada Aleppo na severu zemlje. Škotska policija saopštila je da je najmanje 8 ljudi poginulo pri padu policijskog helikoptera na pub pun ljudi u Glasgowu. Sjedinjene Američke Države ponudile su da unište deo sirijskog arsenala hemijskog oružja na svojim brodovima u Sredozemnom moru, saopštila je Organizacija za zabranu hemijskog oružja. Indoneziju je rano jutros pogodio snažan zemljotres jačine 6,3 stepena po Richterovoj skali, saopštio je Američki geološki zavod, ali do sada nema izveštaja o žrtvama niti o materijalnoj šteti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na jednom festivalu u Mitrovici spojio je mlade ljude sa obe strane barikadama podeljenog grada. I to je ono što smatra uspehom. Balkanska formula use, nase i podase nije mu dovoljna da bi se osjećao živim. Miki Manojlović, jedan od najvećih glumaca jugoslovenske kinematografije, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o čeličnim mostovima koje rat nije mogao da mu poruši, o odnosu prema prošlosti, te društvenim vrednostima i položaju kulture u Srbiji. Sa njim je razgovarala koleginica Iva Martinović.
Nedavno ste bili gost festivala Da li me čuješ u Južnoj Mitrovici, koji okuplja umetnike iz Srbije i sa Kosova, čitavog regiona. Kako ste doživjeli onaj most i barikadama podeljeni grad?
Prvo sam ušao u Severnu Mitrovicu, da bih ušao u Južnu Mitrovicu. Ja sam proveo vreme u Severnoj Mitrovici, jednoj kojem je bilo vrlo zanimljivo, zato što tamo žive moji sunarodnici i voleo sam, prvo sam bio gladan, pa sam jeo burek. A onda sam otišao ja da popijem kafu i onda sam dobio jednu poruku na jednom papiriću gde me jako pozdravlja neka grupa studenta. I onda sam izišao, pitao gde su ti studenti, i onda sam izišao i video sam te studente koji su bili napolju ispred. I sa njima sam provao sledećih pola sata. I bilo mi je veoma zanimljivo da sa njima razgovaram o tome kako su, šta studiraju, kako rade, kako im je tu. I onda su oni me pitali zašto ste vi ovdje. Ja sam rekao pa ja idem na taj festival koji se održava u Domu kulture, koji se nalazi odmah čim se pređe most, koji je vrlo kratak. I rekao sam ajde dođite. Onda su oni rekli pa ne znam da li smemo, mi ne možemo, da li će nas pustiti da pređemo preko mosta. Ja sam rekao pa ne, šta ima da vas puštaju, samo recite da idete tu. Ja nisam imao iskustvo taj prelaz, ja sam pretpostavio da nikom ne odobrava da pređe. I onda su došli su ti studenti bili i prešli su. I meni je bilo jako drago. To su mladi ljudi i važno je kada mladi ljudi s jedne strane mosta makar sede sa mladim ljudima sa druge strane mosta u istoj sali.
Bili ste tamo u društvu prijatelja i jednom ste rekli kako vaše veze rat nije pokidao, da ih je čak učinio i čvršćim. Na ovom festivalu bilo je puno mladih ljudi. Da li oni danas, uprkos tom mostu i barikadama, mogu uspostavljati veze kakve ste vi stvarali?
Pa mogu. Znate, postoje sad razni pristupi i činjenice i u istorijskim događajima, pa se može reći da pojedinac menja svet, a ne grupa, a opet se može reći da baš i nije tako. Da li se svet uopšte menja i koliko i na koji način, ali u ovoj našoj neizdrživoj situaciji u kojoj se nalazi Srbija i Kosovo, mislim da su pojedinci izuzetno važni, pogotovo pojedinci koji su svesni tega prošlosti i uzroka nesporazuma i zaista krvave zajedničke prošlosti između nas i Albanaca i šire u regiji. Takvih ljudi koji imaju tu svest i imaju potrebu da se to prevazilazi nema puno i ljudi koji su zbilja uspeli da prevaziđu prvobitno razočarenje ili prvobitnu reakciju na bilo kakvu vrstu ubijanja na ovome tlu koja se zvala Jugoslavija i da pokušaju da to prevaziđu dobrim vibracijama, dobrim akcijama i pacifikovanjem sredina prvo svoje i su neophodni danas. I ključ, ako uopšte postoji brava napretka nekakvog ovoga regiona kao i drugih regiona, po meni zapravo u obrazovanju i u kulturi. Tu je brava, to je put, to je brava koju treba otvoriti i otvarati stalno. Sada dolazimo do paradoksa da smo mi ranije relativno kreativni ljudi, mi koji to jesmo, imali zaista čelične betonske mostove sa drugim sredinama koje niko nije mogao nikada da sruši i nije među nama pojedincima. I zato sam rekao da rat nije srušio moje mostove, čak i neki ojačao, što je istina. I ne znam, i nastavljam da ih jačam. Ne znam koliko su uposlenici, zapravo obaveze političkih uposlenika obavezujuće i zašto mora da se prati negativni duh prošlosti i da se na njemu bazira eventualna politička odluka ili eventualna politička tužba međunarodnom sudu ili ne znam. I onda to sad je sve vezano i počinju da se vrte stare formule kojima se zapravo ljudi, pojedinci, države, narodi obeležavaju žigoši. Dakle, to je sve je to vrlo, vrlo, vrlo primitivno. To moj tata čuvao sve moje ove, tata koji je otišao nažalost. I čuvao, pa ja to negde pronađem, listam šta je to skupio. I u nekom razgovoru sam rekao da je mašta o načinima ubijanja na Balkanu zaista vrlo bogata.
Kada gledate neke od mladih ljudi danas kod kojih vidimo tu istu retoriku i postupke, šta pomislite? Znaju li oni o čemu pričaju?
Oni znaju o čemu pričaju. Znači, oni pričaju o nekim bazičnim nagonima. I to im je domet. Dalje od toga ne. I nemaju ni nameru da znaju. Zašto bi znali nešto više od toga?
Uz brojna najviša međunarodna priznanja i karijeru u inostranstvu, odlučili ste da se vratite i povukli ste se, čini se, u vašu oazu u Beogradskoj Savamali, koju nije lako pronaći, radionicu integracije. Od čega ste se sklonili?
Nisam nikada odlazio odavde. I sad imam više nivoa. Znači, ima taj neki profesionalni nivo koji je za mene bio krajnje izazovan i dalje izazovan. Ima jedan nivo koji je suština ovog načina izražavanja kojim ja pokušavam se izražavam i pokad kad uspem, koji se zove gluma, igra duha, pozorište, nazovite kako god hoćete, koji sam ja poodavno počeo da izučavam i da i koji se isključivo se stoji u razmeni talentovanog sveta, koji se za mene završio 1985. prvi krug razmene na teritoriji Jugoslavije i onda daj. Dakle, ti krugovi razmene su se širili, razvijeli ovde i imao sam potrebu da ih promenim. Jedan od razloga odlaska je bio i taj. Drugi je bio što nisam želio da mi jedna politika zapravo kroji uniformu. Eto, i ranije nisam bio neko ko je bio na inventima, ko je bio vision. Ne, nisam. Ne, voleo sam da budem sa ljudima sa kojima želim da budem, a da ne budem sa ljudima koje neočekivano vidim.
U vašem pozorištu radite sa slepima i slabovidima, sa marginalizovanim grupama. Oni su i učesnici, a ne samo posmatrači.
Radionica integracije je ideja. Radionica integracije je usmjerena ka mnogo odabranim ciljnim grupama koje nisu samo osobe sa hendikepom ili osobe sa slepe, nego i druge vrste marginalizovanih, pojedinaca i grupa. Do mnogih još nismo ni došli. Doći ćemo jednog dana, nadam se. Meni nije formula balkanska use nas i poda se dovoljna da budem, da se osjećam živim i koristim. Mislim, potrebno je ukazati, pogotovo ako imate prepoznatljive ove oči kao što su moje ili ime kao što je moje, ukazati i drugima da bi takozvano društveno odgovorno ponašanje mogla postane malo masovnija pojava ovdje u našem gradu i u našoj državi Srbiji i u regionu, što je radionica i činila i čini. Moram reći da ona zrači i da nije neprimećena.
Uložili ste puno truda, energije i vlastitog novca, a odgovor društva na vaše inicijative je, kako ste i sami jednom rekli, minoran. Ne gajte iluzije da će se nešto krupno menjati.
Pa ti sitni koraci su maksimalno dugi koraci koje možemo da pravimo mi koji mi pravimo radionica i drugi koji to rade, naravno. I valjda tim sitnim koracima će se taj korak malo umnožiti, ubrzati, dobiti negdje na ritmu, jel? Tako da se nadam da se taj odnos polako menja. Ja nisam neki veliki optimista, ali nisam ni glupi pesimista. Pa tako opet mislim da je korisno to što radimo i da skreće pažnju na ljudi koji su bez razloga marginalizovani i koji imaju ogromne sposobnosti i koji mogu da rade sve poslove kao i mi.
Prepoznajete li takav odnos prema drugim manjinskim grupama? Svedoci smo još jednog u nizu protesta građana koji se protive dolasku azilanata u njihovo susjedstvo. Vaše vreme nije bilo takvo. Šta se dogodilo ljudima u Srbiji? Odakle tolika netrpeljivost i odsustvo empatije?
Mislim da javnost našu široku treba ozbiljno, uporno i detaljno pripremati i objašnjavati prednosti i vrednosti evropskih dosegnutih vrednosti u Evropskoj uniji, što se ne čini u ovom trenutku. To je jedan ozbiljan period. Mislim, jedno vreme kojima treba objašnjavati šta je to tu dobro i šta je tu nije dobro, ali šta to zapravo donosi, šta to Evropa ima, čemu mi se stremimo, a mi nemamo. To isto važi i za, da kažem, jedno razumevanje ljudi koji se nalaze na preprečeniki put ili upali neku baraku, da im bude jasno zbog čega ti ljudi koji dolaze ovde i zbog čega to ne treba činiti, zbog čega tim ljudima moramo pružiti, pa ako hoćete i po nehrišćanskom, jeli, nasleđu čiji smo mi ovde, jeli, crkva se često ovde oglašava, ali ne vidim da sad nešto oglašava oko ovoga, a trebalo bi, jel, hrišćanski je pomoći nekome, jel, pa hajte. Dakle, mislim da je to jedan ozbiljan proces edukacije. Znači, ja se opet vraćam na tu bravu ključ, taj koji je zapravo učenje, znanje, 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 edukacija i kultura.
Spomenuli ste kulturu, jedan ste od oštrih kritičara odnosa države prema kulturi. Kakve posljedice ta nebriga donosi?
Pa da vam kažem, ja sam jedan od onih primjera stare naše srpske poslovice. Ja je tako i izgovaram, pas laje, vetar nosi. To što ja lajem i što ja to govorim, ne samo ja, i drugi, to vetar odnaša negde, tamo negde, i to se gubi se u razumevanju. Šta je zapravo baza države? Pa to nije US Steel koji dođe pa ode, ili bilo kakva ekonomska kratkoročna takozvana kombinacija, omiljeni izraz u Srba, kombinacija, nego je to jedan temeljni odnos prema svetu koji živimo i razumevanje sveta koji živimo, je iz toga proizilazi onda da US Steel ako dođe ne ode, jer kultura je baza svake države. Najjače države ekonomski su bile prvo kulturno su vrlo jačale. Drug Tito je voleo. Drug Tito je osjećao i znao zašto je to potrebno. Kako je Drug Tito znao ako je on bio mašin bravar? I nije bio školovan čovjek više. A mi imamo školovane ljude koji su danas u politici i koji ne umeju da prepoznaju Wagnerova prva tri takta. I znači, ili Camille Saint-Saëns, na primjer. To bi bilo već onako malo teško pitanje. Ručice gore, veselo, život ide, i šta imamo? Šta imamo ja toga? Daj ovog trenutka šta mogu da maznem u svakom smislu i ja ću to uraditi i bit ću srećan čovjek. Jer živi se samo danas i samo jednom. To je vrednost ovo koju smo mi osvojili i pritom ukinuli i uništili generacije koje mogu da prepoznaju uopšte o čemu ja sad govorim. Ne mogu da razumeju. Šta priča ovaj Manojlović? O čemu govorim? Dakle, uništili smo uzore, nismo stvorili nove, potpuno smo ukinuli bilo kakvo razumevanje vrednosti i prepoznavanje vrednosti, i imamo samo, da kažem, taj tri vijuge, jeli, za fiziološke potrebe i možda neko još malo neko. Bogu neko imaš neko ni vijugicu.
Ovde ste pesimista. I kako i kada će se takav odnos menjati?
Pa proces i činjenice, procesi, znači procesi, pravi procesi koji donose rezultate, ne iluzije, pošten ljudski prilaz svemu, svakom poslu, a ne gledanje da bi se ušlo, da bi se jako brzo zaradilo, i ovi najpametniji to su i uradili, oni su to jako brzo uradili, evo i nema ih, ali ovi drugi nisu se zaustavili, ne znaju da stanu, i onda to postaje jedna igranka koja je mnogo komplikovanija, jer kad čovjek ne može se zaustavi, ne želi da ostane tu, onda on pokreće sve mehanizme koji uopšte nisu slabi, mali, onda mi svi 12 godina letimo u mestu.
Na čelne funkcije u kulturnim institucijama vraćaju se neka lice iz 90-ih, neki su ovogodišnje Sterijino pozorje označili kao njegovu propast. Kako ga vi vidite?
Slažem se s njim. Sterijino pozorje je stvorio Drug Tito. Sterijino pozorje, kad je bila Jugoslavija, je imalo svoj pun smisao. Pa ne možete vi svaki godin imati 5 novih komada, ne znam, domaćih pisaca. To je festival domaćih pisaca. Jel da? Dakle, Sterijino pozorje još uvijek traži svoj profil koji je izgubilo raspadom Jugoslavije. I onda vi imate tako. Dolazi nekakva politička influenca koja kaže sad ajmo ovo, i onda imate taj žiri koji je bio ove godine jako zanimljiv, od 5 članova, od koga su 2 Predrag Ejdus i Tabački, ljudi od, mislio sam, integriteta i ukusa, što rezultati nagrade dodeljene većina govori suprotno. Mislim da insistiranje na nacionalnoj drami, insistiranje na nagrade i na održavanju festivala ovako kako jeste, zapravo prevaziđeno, ona nema, mi nemamo te resurse svaki godin izbacujemo 5 novih fantastičnih komada.
Cenzura u Kulturnom centru Novog Sada dovelo je do snažnog otpora novosadske umetničke scene. Šta to govori o aktualnoj politici prema kulturnim institucijama? Mnogo je to podsjetilo na 90. Koliko u tome ima istine?
Ja nisam vidio sliku, ali ne volim kad se nešto zabranjuje. Nikako to ne volim. Pazite, Golubnjača je skinuta posle 10 izvođenja. 8, 9, ne znam, ili 3, nemam pojma, nije važno. Znači, dozvolili su da se beba rodi i onda su je, to je potpuna nemoć uposlenika političkih grada Novog Sada. Ono što govorili zapravo njihove potpune nemoći, nedoraslosti situacije. To je potpuno za mene nevjerovatno događaj. Danas.
Ministarstvo je nedavno raskinulo saradnju sa nezavisnom kulturnom scenom. Koliko je to bio loš potez i koliko je ova scena značajna?
Ta scena je veoma važna, posledice će ili benefite, jeli, ćemo tek videti. Ali posledice su, se osjećaju, nezavisna scena će jako teško preživeti, a šta će nam ministarstvo doneti svojim drugim pristupom, ne znam, to tek treba da vidimo. Za sada vidimo, možemo da naslutimo negativne strane te odluke. Pozitivne još ne vidim.
Polažete nade u evropske integracije, taj put smatrate onim pravim, koliko se krećemo u tom pravcu?
Pa krećemo se, da vam kažem, ali jako sporo. Krećemo se, jer ako pogledate napore koje pravimo i koje predsjednik vlade i prvi potpredsjednik vlade čini, ne znam, i parlament, i ako pogledate u Evropskom parlamentu naše učešće, ako pogledate dogovore sa Prištinom, tako teško ili već ne znam kako dostignute i postignute, to sve ide ka tome, ali vrlo, vrlo sporo. Ja da znam kako brže, ja bih vam rekao, ili bih se bavio politikom, ali ja ne znam, ono što mogu da primetim, ja mislim da je to jako sporo. Implementacija i primjena jeli, zakona donetih ovde je preduslov bilo kakvih vrednosti, jeli. Znači zakoni koji su doneti se valjaju se poštovati i treba ih se držati. Eto, to je nešto što još uvijek osvajamo.
I za kraj da najavimo šta u narednom periodu planirate u vašoj radionici integracije.
Mira Furlan je napisala jedan tekst pred 12 godina koji se zove Dok nas smrt ne razdvoji, i to je nešto je zaista skrenulo pažnju ovde naše sredine i drugih sredina u regionu. Mi smo bili svojim kvalitetom, svojim sadržajem. Imaćemo dve predstave te, 14. i 15. decembra, 12. ćemo imati ovaj koncert grupe 3 ili Trisom. To je mlada grupa koja svira surf rock i bit će mi jako zanimljivo da vidim koja će vrsta publike slobodan ulaz, ko će to biti i kako će to biti. A onda imamo 21. divnu Stanu Krstajić, flaustistkinju, i imamo Edina Karamazova koji će održati, koji je isto, eto, jedan od onih ljudi koji dolazi i kaže ja ću doći, evo ja mogu da dođem tad, eto, samo ako možete, sačekajte me, ja ću doći.
Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za nas.
Hvala vam.
Bio je to glumac Miki Manojlović, sa kojim je razgovarala koleginica Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U međuvremenu dve vesti koje su pristigle u redakciju: veliki broj demonstranata noće sa autobusima i automobilima uputio iz zapadnih delova Ukrajine u Kijev, gde će učestvovati na opozicionom skupu koji je u podne zakazan u glavnom gradu Ukrajine. Kako je lokalna televizija javila, samo se iz Lavova više od 100 autobusa i automobila noće su putilo u Kijev. Ukrajinska opozicija najavila je za danas novo veće okupljanje svojih pristalica u znak protesta zbog odluke vlasti da se povuče iz pregovora sa Evropskom unijom i okrene jačanju veze sa Rusijom. Najmanje 11 ljudi je poginulo i 34 povređeno kada je autobus letao sa jednog planinskog puta na zapadu Nepala. Autobus se zaustavio 300 metara od puta, a lokalno stanovništvo i policija izvukli su tela nastradalih i povređenih iz vozila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije, kao i obično, poštovani slušalci, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. U toku je drugi krug lokalnih izbora na Kosovu. Portparol OEBS-a Nikola Gaon kaže da izbori na severu protiču u najboljem redu. Francuska i Italija zalažu se da pristupni pregovori sa Srbijom počnu do kraja godine, a najkasnije u januaru, poručili Leta i Oland. U Hrvatskoj referendum o braku kao zajednici muškarca i žene. Vesna Pusić, Hrvatska spremna za povlačenje tužbi uz uslov oko nestalih. Sutra počinje Cetinski parlamentarni forum. Sutra, odnosno danas, sunčano i toplo, minimalna temperatura od -5 do -1, a najviša od 2 do 6 stepeni. Sličan meteorološki izveštaj očekuje se i sutra. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.